Godmorgen.
Godmorgen. Hej, Sara.
Hej.
Jeg tænkte på, kan du ikke lige bare lige lidt fortælle lidt om, hvad det egentlig er, det der Forsorgsmuseum, som du er leder af?
Jo, altså Forsorgsmuseet nede i Svendborg ligger i et gammelt fattiggård, som blev åbnet tilbage i 1872, og som lukkede først i 1974, så det er sådan en tidslomme i den der ramme fra en tid, hvor man tænkte, det var det smarteste at gøre og spærre fattig inde bag pigtråd, og da man så lukker det i 1974, så tænker man, nu jævner man det ved jorden, fordi det var dog en skamplet. Så overtager det lokale Svendborg Museum bygningerne, og siden sådan slutningen af 1990'erne, der har vi arbejdet meget for at sikre, at forsorgshistorien generelt, både børneforsorg, sær- og åndssvage forsorg, socialforsorg, har et sted, som sikrer den her del af den danske kulturarv.
Ja.
Og som en krølle på det er så, at inden for de sidste især 10 år, der har vi sådan gået fuldstændig dedikeret til opgaven med at sige, jamen hvis vi skal have en kulturarv omkring de fattige, de anbragte, de syge, de handicappede, så skal vi simpelthen ikke skabe den om dem. Vi skal blive nødt til at skabe den med dem. Så vi er et museum, som arbejder med de mennesker, der vil have historien med sig.
Ja, jamen, det lyder virkelig spændende.
Det er meget, meget spændende.
Danmark og Grønland deler en fælles fortid. Nogle kapitler i vores historie er desværre mørke. Dem skal vi turde se tilbage på, stå ved, lære af. Spiralsagen har været og er kilde til stor vrede og dyb sorg for mange grønlændere. Det anerkender vi, og det berører os dybt. Derfor er jeg i dag på vegne af Danmark sagt undskyld. Undskyld til de piger og kvinder, som har oplevet både fysiske og psykiske men, for at de blev svigtet og udsat for systematisk forskelsbehandling, fordi de er grønlændere. Formanden for Naalakkersuisut og jeg er enige om at undskylde, samtidig for de perioder, hvor Danmark og Grønland hver især havde ansvaret for Grønlands sundhedsvæsen. Der er desværre også andre eksempler, som handler om systematisk forskelsbehandling, hvor grønlændere er blevet behandlet anderledes og ringere alene, fordi de var grønlændere. Min undskyldning på Danmarks vegne er også en undskyldning for disse svigt, som Danmark har ansvaret for. Sådan lød et uddrag af Mette Frederiksens undskyldningstekst, som hun lagde ud på Facebook forleden. Vi lever i en tid, hvor vores historie synes at reaktualisere sig på nye måder. Heroiske og opbyggelige fortællinger om vores fælles fortid erstattes af historier om overgreb, tvang, racisme og sexisme, der er så voldsomme, at vi tvinges til at tage stilling og i visse tilfælde altså undskylden. Men hvad betyder det egentlig, når vores statsminister undskylder på nationens vegne i spiralsagen eller i sagen om godhavsdrengene? Hvordan skal vi egentlig forstå disse offentlige syndsbekendelser, og hvilke konsekvenser har de? Det skal vi snakke om i dag i Udsyn. Jeg hedder Kasper Conny Nielsen. Vores gæst i dag er Sara Smed. Sara er historiker og leder af Danmarks Forsorgsmuseum. Velkommen til, Sara.
Tak skal du have.
Sara, nu læste jeg lige den her undskyldningstekst op, som jo konkret vedrører de piger og kvinder, som fik sat spiral op i 60'erne og 70'erne i Grønland. Men jeg kan godt tænke mig lige at starte med en lidt anden sag, fordi du har været i tæt kontakt med godhavnsdrengene, som også fik en undskyldning efter mange års kamp. Hvad betød det egentlig for dem?
Jeg vil gerne også lige præcisere, at den undskyldning, der blev givet tilbage i 19 til godhavnsdrengene, blev også givet til alle andre tidligere anbragte, som havde oplevet de her svigt og overgreb.
Ja.
Men altså, lad os tage fat i godhavnsdrengene. Dem har jeg jo haft æren og privilegiet at følge igennem mange år. Det var museet, der lavede den her godhavnsrapport, som lå til grund for, kan vi sige, det var det videnskabelige grundlag, som man kunne begrunde undskyldningen ud fra.
Jeg tænker på, kan du lige altså ganske kort oprids, hvad godhavnsdrengssagen handler om?
Altså, jo, det vil jeg meget gerne. Godhavnssagen bunder egentlig i, at til at begynde med, er der en gruppe af tidligere anbragte fra det her, der drenge og lærlinge hjem op ved Tisvilde, som finder sammen 3-4-5 årtier efter, de har været anbragt, og i det, de får kontakten til hinanden, får talt ud om de svigt og overgreb, de har gennemlevet under deres anbringelser. Og i det her fællesskab for at kæmpe for retten til at kunne råbe højt om det her, det var på ingen måde acceptabelt at behandle børn på den måde. der bliver det også en kamp, hvor andre tidligere børnehjemsbørn slutter sig til. Mm. Så der er andre repræsentanter fra andre børnehjem, der melder sig ind i den her gruppe, og så samlet så bliver der så afsat nogle midler efter, og det tager en del år at få politisk opbakning til det her, men foreningen modtager en million til at kunne granske, hvad der er sket. Og foreningen vælger så, at det faktisk er Forsorgsmuseet i Svendborg, som skal løse opgaven for dem. Mm-hmm. Og den her undersøgelse går på to ben. Det er arkivstudier. Hvad kan man se i de bevarede sagsakter i de her journaler, som er bevaret fra Godhavn? Kan man verificere nogle af de udsagn, de er kommet med, nogle af de anklager mod de voksne, der har haft dem i deres varetægt? Samtidig er det en masse interview, hvor vi interviewer en række tidligere anbragte, både fra Godhavn, men fra de her 18 andre børnehjem, mm. og en række tidligere ansatte. Og sammen, der bliver der sat sådan et puslespil sammen, hvor selvom at der er gået så mange år siden, så er der ingen tvivl om, at de her drenge eller nogle enkelte piger fra pigehjem er der også blevet belyst, er blevet udsat for seksuelle overgreb, for vold, for eksperimentel medicinsk behandling og for en... Nu var det begreb ikke så meget fremme, der omkring 2009, 10, 11 stykker, hvor det her foregik med den her forskningsrapport. Men senere er vi begyndt at tale rigtig meget omkring psykisk vold og forråelse. Og der er igen ingen tvivl om, at det har præget hverdagen for de her børn og unge i årevis. Og som jeg sagde tidligere, de her eksempler på fysisk og seksuel vold og overgreb, hvilket er ulovligt. Mm. Så det vi også kiggede på, det var den her tilsynsforpligtelse, som staten jo, det er jo staten, der anbringer børn. Så har staten et ansvar for at føre tilsyn med de her anbringelsessteder. Mm. Det samme gør sig gældende den dag i dag. Og løftede staten den tilsynsrolle, som det var påkrævet. Og det påviser vi også i den her rapport, at det skete ikke. Så det er det, der er grundlaget for at sige, jamen, det er en stat, der skal sige undskyld, fordi man løftede ikke den her tilsynsopgave, som det var påkrævet. Jeg har også jo så fulgt deres kamp i de mange, mange år fra Godhavnsrapporten blev udgivet til, at det endelig blev besluttet, at den her undskyldning skulle gives. Og jeg vil sige, de der år, hvor de havde fundet hinanden, de havde fundet mod til at sætte ord på noget af det, som er det allermest sårbare, det traumefyldte og faktisk også meget skamfyldt for mange. Det havde de sådan virkelig igen og igen sat ord på, både i det her forskningsprojekt, men også i alle mulige andre kontekster. Og det endelig, at der så ligger et videnskabeligt grundlag, og at nu er det der. Nu kan vi få den undskyldning, vi har kæmpet for, og at der så faktisk på det tidspunkt op til, at det endelig blev besluttet, besluttede, at det skulle gives en undskyldning. Det var jo et kæmpe langt tilløb, så i årene op til, at undskyldningen skulle gives, der må jeg sige, der har jeg set mennesker kæmpe og kæmpe og kæmpe, og også være ret frustreret. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Da det så bliver meldt ud, at undskyldningen skal gives, altså den forløsning bare i forventningen om, at modtage undskyldningen var stor. Ja. Og da det så skete på Marienborg, altså... Jeg er før blevet spurgt om det selv sammen her. Hvad betød den her undskyldning? Mm. Altså for de mennesker, der var i det rum, og for de mennesker, jeg ved, ikke kunne være der, fordi bare det at skulle deltage var for stor en psykisk belastning. Så de sad og lyttede med eller så med derude. Altså det forløste en vægt, som de har båret på deres skuldre igennem et helt liv, som er knyttet an til det her... den her sammenvævning af skam og skyld og traumer, som den forløsning, den kunne jeg fysisk mærke, løfte sig i rummet.
Så det er en anerkendelse af deres historie i virkeligheden også?
Ja, det er en anerkendelse af deres... Altså, det er det, at man bliver troet på som menneske. Man har berettet, at man har været udsat for noget uretfærdigt, både da det skete, for nogens vedkommende, men også andre har det taget mange år at finde mod til at sætte ord på det. Nu bliver man troet på, at det er en kæmpe anerkendelse, en kæmpe forløsning, og man skal simpelthen have oplevet at være vidne til at kunne forstå, hvor omkalfatrende det faktisk kan være for de her mennesker i deres eget liv.
Mm. Men så hvorfor tror du, det var så svært at sige undskyld egentlig for statsministeren?
Altså, det er jo så mine gissninger, fordi jeg er jo ikke politiker. Jeg har ikke siddet med på nogen måde ind i det der maskinrum, som jo må eksistere omkring så markante politiske udmeldinger, som offentlige undskyldninger er. Så det er gisninger fra min side af. Altså, der er jo meget på spil. Jeg tror, at selve ordet undskyld, det er jo meget enkelt at sige, som Poul Erik Rasmussen, der var formand for Godhavnsdrengene, siger, jamen altså, man siger jo også til sine børn, at de skal undskylde, hvis de smadrer naboens rude og så videre. Og, altså, i bund og grund, et undskyld er bør og er sjældent så svært at sige, og det tror jeg som sådan heller ikke, at en officiel undskyldning er svær i sig selv at sige, fordi der er jo, som oftest de her sager, sådan meget, meget bred forståelse for, at der er en uret, der er sket. Men det er hele det virvar af politiske interesser og implikationer og måske også holdninger til, om man overhovedet kan undskylde for fortidens gerninger. Alt det er jo på spil omkring den der undskyldning, der skal gives. Og det, tænker jeg, det er et spindelvæv uden lige at befinde sig midt i.
Ja, så har jeg jo godt tænkt mig at spørge dig om, fordi at det er jo interessant det her, ikke, når man begynder at kigge på fortiden og sige undskyld. Jeg kan ikke lade mig tænke over, hvad det egentlig betyder, altså, fordi at du siger jo, at det har en helt konkret betydning selvfølgelig for dem, det går ud over, Godhavnsdrengene eller pigerne og kvinderne i spiralsagen. Men det er også som om, at der er noget, at der ligger en eller anden form for forpligtelse i det. Altså, jeg er jo godt klar over, for eksempel Mette Frederiksen, hun er talsperson for den danske stat, men alligevel, så er det jo ikke hende, altså hun er jo ikke skyldig i noget som sådan. Altså man kan få indtryk af, at det ikke kun handler om fortiden her, men også om, at noget skal ændres i fremtiden. Altså den tekst, jeg læste, den undskyldningstekst, som Mette Frederiksen lagde ud på Facebook der for deres pressemeddelelse, der betoner hun jo meget, at pigerne og kvinderne, som uden samtykke fik sat spiral op, blev behandlet sådan, fordi de var grønlændere. Altså, at undskyldningen er i virkeligheden virker som en undskyldning for en mere generel diskrimination. Og dermed også samtidig et løfte om ikke at diskriminere grønlændere i fremtiden. Altså, hvordan skal vi forstå de her undskyldninger? For det er som om, de er udspændt i tid mellem en, man undskylder for en konkret handling i fortiden, men samtidig spiller den en rolle i nutiden og genererer et løfte, der peger fremad i fremtiden, eller hvordan ser du det?
Jeg ser det på nøjagtig samme måde, og det er det, der gør, at når jeg nogle gange bliver spurgt, jeg holder en del foredrag også, og så bliver jeg spurgt, men hvad betyder sådan en, og det er jo godt for de mennesker, som modtog undskyldning. Det er der en fælles konsensus om, selvfølgelig skal det der å løftes fra de her menneskers skuldre, om det er de her grønlandske kvinder, om det er tidligere anbragte børnehjemsbørn, eller om det er mennesker med fysisk eller psykiske handicap, som vi også har arbejdet med, og som altså forskning på baggrund af ned på museet, og som jo også mundede ud i en undskyldning tilbage i 2023, hvor Sprogø er en af de grupper, der blev sagt undskyld for. Den dag, hvor der blev sagt undskyld til de her tidligere anbragte inden for det, der så hed Sær- og Åndssvageforsorgen, der var det den daværende socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der holdt talen. Og det hun blandt andet siger, som jo så også spænder en eller anden form for tråd ud imellem, nu har vi en spiralsag, som er aktuel, og vi har den her tidligere sag fra 2019 omkring Godhavn og de andre børnehjemsbørn, så er der sådan et midterpunkt her. Og der bliver der også sagt i den tale, altså vi skal lære af historien, og så beder jeg sådan mærke i, for jeg deltog i den dag også i september 23, at der blev sagt, hvad der skete, nu håber jeg at citere nogenlunde ordret, men hvad der skete, jer skal aldrig gentage sig. Så det er en forpligtelse, og jeg plejer nogle gange, når jeg skal beskrive, hvorfor har en undskyldning en større national og kulturel betydning i forhold til vores selvforståelse, og så nu gælder det så noget, der er socialpolitisk også her. Hvad er det så, man understreger, at det er uacceptabelt? Jamen, så er det en form for grænsedragning i forhold til, hvad undskylder man for i forhold til tidligere tiders praksis, og hvordan kan det så også være retningsgivende for, hvad man som øverste myndighed i vores land, så ikke vil acceptere for eftertiden. Så det er, som du lige fuldstændig meget, jeg synes, det er meget stærkt beskrevet det her med, at det bliver sådan spændt ud i tid. Og det er derfor jo også, at både for de mennesker, der bærer det her med sig, altså de her minder er jo så præsente. Det er, de er også spændt ud i tid, men også som land og som vores selvforståelse og så også politiske beslutninger, kunne jeg da håbe. Det er jo det, jeg fortsat også gør mit for at kæmpe for at kvalificere historisk så meget, jeg nu engang kan gøre for min ydmyge position på et museum, ikke? Men altså, kan vi også få spændt det der, den her historiske bevidsthed ud over, hvad vi har gjort og hvad vi bør gøre? Altså, der er sådan et begreb, jeg sådan vender tit tilbage til, når jeg sådan prøver også at skærpe min egen forståelse af min egen praksis, og det er historisk bevidsthed. Mm. Og jeg kan sådan folde ud til sådan socialhistorisk bevidsthed, og det er sådan et samspil mellem en fortolkning af fortiden, en forståelse af vores nutid og forventninger til fremtiden. Og det er lige i det der socialhistoriske bevidsthedsfelt, hvor jeg også ser undskyldninger som være spændt ud, og hvor de har et kæmpe potentiale. Hvis man walk the talk som politiker, ja. Ikke? Altså, det, så kan
det
noget.
Men det er sjovt, det er jo mere end en forventning, det er jo en forpligtelse på ja. Fremtid. Så jeg sidder bare og slår mig neutral. Det er derfor, det er svært at sige undskyld. Fordi der ligger den forpligtelse i fremtiden, altså i forhold til for eksempel anbragte børn.
Ja.
Eller diskrimination af grønlændere.
Ja, det tror jeg da bestemt er del af det der, som jeg sagde også tidligere, det der spindelvæv af politiske overvejelser, som man skal have sig en mente. Mm. Altså de her officielle taler ligger jo, man kan jo gå ind på Danske Taler og genlæse både Mette Frederiksens og Pernille Rosenkrantz-Theils tale ja. Osv. Altså de ligger der så jo, som jo historiske vidnesbyrd, der kan refereres til.
Mm. Nu er der jo mange, der har spekuleret i her på det seneste, om de her undskyldninger kommer nu, fordi Danmark geopolitisk er blevet meget afhængig af at have et godt forhold til Grønland, fordi USA tror med, at vil annektere landet og forsøge at slå splid mellem Danmark og Grønland. Og samtidig så er den slags undskyldninger jo et rigtig godt medieøjeblik for en statsminister, eller kan i hvert fald være det, ikke? Fordi det er et rørende øjeblik, der viser en anden side af statsministeren, end vi normalt ser, altså en statsminister som sådan du ved, empatisk menneske, der taler direkte til nogle mennesker, der er dybt berørte. Og jeg ved, ja, du kan selvfølgelig ikke svare på, om den her undskyldning er oprigtig og dybfølt ment, eller der ligger sådan mere kyniske politiske vurderinger til grund for den. Men mit spørgsmål til dig er, tror du, det betyder noget i forhold til modtagerne? Altså, betyder den politiske kontekst noget for dem, der modtager undskyldningen, tror du?
Ja. Det,
og det,
der, der tror jeg godt,
at det er kontraproduktivt. Altså.
Ja, altså det nu er det ikke mig, der skal fortælle, hvordan andre har det, der skal modtage de undskyldninger. Der kender jeg min egen begrænsning.
Men jeg vil beskæftige dig med det en del.
Jamen det har jeg. Jeg tror, jeg vil give et eksempel, som jeg har fra nærmeste hold, og det er i forbindelse med den undskyldning, der blev givet til de tidligere anbragte inden for ser åndssvage forsorgen. Hmm. Til det undskyldnings arrangement, der blev Hanne Klitgaard inviteret. Hanne Klitgaard, hun har haft polio, da hun var ganske lille, og har siddet i en kørestol hele sit liv, og har været på en kostskole i sin tidligere barndom, hvor hun blandt andre har været udsat for operationer og det her lægelige blik på en handicappet krop i stedet for et helt menneske. Igen i den bedste mening, det tænker jeg, at vi måske kommer tilbage til i vores samtale. Men hun blev inviteret, hun er en fantastisk taler, og blev inviteret til at holde en tale på den her undskyldningsceremoni. Og hvor hun blandt andet takkede meget for den her undskyldning og understregede, hvad den betød for de her modtagere. Og så samtidig så fik hun også præciseret, at hun havde sådan et vidunderligt udtryk, som at inden at man fra politisk hold pudsede sin glorie så meget, så den faldt ned over og blev ens udsyn, så havde hun også brug for lige at kommentere, hvorledes at handicapområdet fortsat også har alt for mange gruopvækkende eksempler på forråelse for nogle af vores allermest sårbare medborgere. Som bare for at vende tilbage til dit spørgsmål, kan det også have en, jeg ved ikke om du sagde, en mislyd, men der er da ikke nogen tvivl om, at udover at det kan være forløsende, så bliver det jo aldrig givet i et ekokammer, og de mennesker, der modtager den her undskyldning, tænker jo med og er del af vores samfund, og derfor kan det også have nogle negative konnotationer i det øjeblik, den bliver givet, det er ingen tvivl om. Men jeg vil også igen understrege, den har et kæmpe forløsende potentiale.
Ja, fordi altså, jeg synes, det er så interessant, altså, fordi jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til det der med det her løfte om fremtiden, som sådan en undskyldning også er, ikke? At det er jo også som om, at den lidelse, man har været igennem, så får en eller anden form for mening. Altså fordi, at den har trods alt ført frem til et løfte om, at det ikke må ske for andre.
Ja.
Altså er det det, at lidelsen ligesom bliver produktiv ved, at man får den her undskyldning? Er det det, der er den store forløsende faktor, tror du, i det?
For nogen er det. Altså bestemt så er det for nogen. For andre, der jeg har interviewet altså hundredvis af tidligere, i de her forskellige forskningsprojekter, hundredvis af tidligere, nu som paraplybetegnelse, anbragte under de her forskellige forsorgsgrene, som vi beskæftiger os med på Forsorgsmuseet. Og hver gang jeg har laver sådan et interview, så slutter jeg af med at stille et spørgsmål, som kredser omkring det her med, hvorfor er det vigtigt for dig at dele din historie? Fordi vi bruger jo 2 til 3 timer sammen i sådan et interview for blandt andet at genbesøge noget af det, der er allermest smertefuldt i det her menneskes liv, som de vælger at sidde sammen med mig, en relativt fremmed person, for at dokumentere deres historie. Og når jeg så spørger, hvorfor gør I det, så falder svarene altid sådan, tit er det et både-og-svar, som falder de her to kategorier, nemlig et, jeg deler min historie, fordi jeg vil gerne have nutiden til at forstå, hvordan det var, og jeg vil gerne dele min historie for at bidrage med mit, løfte mit ansvar for, at det ikke skal ske for andre.
Men Taras, jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig om, altså det her med, når du ser tilbage, når folk ser tilbage og kan give mulighed for at forklare, hvordan det rent faktisk var. Det vi ikke kan jo i nutiden, det er jo svært at gå tilbage og se, hvordan det rent faktisk var, altså forstå den samtid, som tingene udspiller sig i. Ikke? Hvis vi nu tager udgangspunkt i spiralsagen, så handler den konkret om, at næsten halvdelen af de grønlandske kvinder og piger helt ned til 13 år, særligt i 1960'erne og 70'erne, fik sat spiral op af danske læger. Og det skete altså i vis tilfælde uden samtykke, eller endda i nogle tilfælde uden at de selv vidste. Og argumentet dengang lød, at man ville begrænse befolkningstilvæksten i Grønland. Baggrunden for det var, at der i første halvdel af 1900-tallet skete en fordobling af befolkningstallet i Grønland. Blandt andet på grund af flere tilflyttere, og at færre babyer døde ved fødslen, og så fordi man havde et forbedret sundhedsvæsen. Så steg befolkningstilvæksten altså så hurtigt, at Danmark havde svært ved at følge med, når det galt økonomi og ressourcer til sygehuse og skoler osv. Og danske politikere dengang vurderede så, at den eksplosive vækst i befolkningen stod i vejen for modernisering af det grønlandske samfund. Peter Bjerregaard, der er professor i arktisk sundhed på Statens Institut for Folkesundhed, og som selv har arbejdet som læge i Grønland i slutningen af 70'erne, han siger i podcasten Spiralkampagnen for 2022, citat, fra dansk side har man måske observeret, at der er en sammenhæng mellem velstående lande og lave fødselstal. Nu er det her sådan et overordnet view over den her sag, altså en meget kort beskrivelse af den her sag. Men er det ikke ret væsentligt at få den slags overvejelser med, når man beskæftiger sig med, hvad spiralsagen gik ud på, altså prøve at forstå det resonemang, der lå i samtiden?
Altså, jeg er jo historiker, så det kan jeg kun svare ja til. Ja,
det var et meget langt spørgsmål.
Som du og et meget kort svar fra mig, at jo, altså i den grad, om det er spiralsagen, om det er...
Altså, det gør det jo ikke mindre problematisk, eller det skal
nej, det synes jeg på ingen måde, det gør. Men det altså, historien er jo partout bare... det, der gør den så interessant, det er jo, at den er så kompleks. Der er sjældent... Vi kan sjældent slutte noget sort-hvidt entydigt. Historien er jo ikke afsluttet, og historien er evigt på spil, og historien er... er så kompleks, ligesom vores egen tid jo også er, for den vil også blive historisk. Så det her med at løsrive eksempler på for eksempel racisme, eksempler på forråelse, eksempler på overgreb, løsrive det fra en samtidig socialpolitisk agenda, eller en særlig politisk, kan vi sige, nogle strømninger, som var mere bærende end andre, og som vi i dag kan tænke, hvordan kunne det lade sig gøre. Men altså, det er lidt en floskel at beskrive det som sådan, men man må se tiden på tidens egen præmisser, men det betyder ikke, at vi ikke har en holdning til det, der skete, og det betyder bestemt ikke, at vi ikke vitterligt må prøve at tage nogle af de her vidnesbyrd ind og gøre dem til den prisme til at forstå alle de, altså konsekvenserne af alle de andre beslutninger. Så nej, det er ikke et tomrum, det sker i. Og det kan... Nogle af de beslutninger, som det kan være svært for os at forstå, måske ikke rationalet bag, men acceptere som en måde, man ser på sine medmennesker på. Der er det jo det her med, at... prøve at dykke ned i, det er jo det, som er en af vores opgaver på Forsorgsmuseet, det der med at dykke ned i, hvordan kan man have praktiseret forskellige typer af socialpolitiske indsatser i det, man kan kalde den bedste mening, som har haft de her voldsomme konsekvenser, og som er blevet, og det vil jeg også gerne sige, som er blevet forvaltet ud fra ofte forskellige magthavers eller myndighedsapparaters egen interesser. Det bliver vi nødt til at forstå konsekvenserne af meget mere. Og hvorfor gør vi det? Jamen det skal vi simpelthen gøre, fordi der er mennesker, der bærer de her ar med sig, men vi bærer også som et land ar med sig. Og for at de ikke skal blive alt for betændte og ikke føres videre i kommende generationer, så skal vi forstå kompleksiteten, men vi skal også forstå, hvad det har betydet for de mennesker, der har været udsat for det.
Ja, og der har jo virkelig været mange vanvittige sager gennem historien, selvfølgelig. En af dem, der er blevet snakket en del om, det er Sprogø, altså de kvinder, der blev sendt til Sprogø, som du har skrevet en bog om. Hvad var datidens rationalitet for at sende 500 kvinder til Sprogø egentlig?
Jamen, den var jo...
Nogle af dem blev også steriliseret, ikke?
Jo, lige præcis. De blev lidt... Ja, inden de kom ud i samfundet igen. Jamen, det er et todelt rationale, der ligger bag. For det første, så var der en idé om, at de her kvinder, piger, levede så udsatte liv, så der skulle passes på dem. Altså, de var i fare for at blive besvangret. De var i ofte smittebærer af syfilis og gonoré. Og de levede i fattigdom, arbejdsløshed og... Mange ikke i et netværk, som man vil sige i dag, man kunne læne sig tilbage i, altså en familie, hvor der var en vis form for tryghed. Altså paradoksalt nok, så blev Sprogø også etableret, fordi lige præcis den her type af kvinder, som man beskrev som mere åndssvage på moralen end intellektet, der manglede man simpelthen et sted, man kunne placere dem for at passe på dem.
Moralsk defekte, kaldte man dem.
Moralsk defekte, ja, lige præcis. Og som jeg har læst i en indskudt bemærkning, som jeg har læst i en af de her beskrivelser fra overlærerne, så kunne de nogle gange virke, altså de kunne virke fuldstændig normale, når man mødte dem, men det var deres moral, der var farlig. Det kan man jo tænke sit omkring. Problemet dengang var, at det sted, man egentlig havde for mennesker med udviklingshæmning, de åndssvage, som man kaldte det dengang, det var de her lukkede anstalter. Og et tegn på at være moralsk defekt og moralsk åndssvag, et symptom på den her diagnose, var at have vagabonderingstrang. Og når du vagabonderer, så betyder det i bund og grund, du kan ikke fastholdes et sted. Du flygter også, hvis du bliver spærret inde på nogle af de her anstalter. Men placerer du de her kvinder på en ø, så kan de ikke flygte. Og så vil man kunne, i anførselstegn, passe på dem i deres sårbarhed og altså kurere dem for deres kønssygdomme og give dem en disciplinering, sådan at når de forhåbentlig kom ud i samfundet igen efter en sterilisation, så vil de ikke være til fare for hverken sig selv eller for det omkringliggende samfund. Og så lige frem til det næste, altså den anden del af det her rationale bag at etablere Sprogø, var jo samtidig en frygt for, hvad de her kvinder, eller de moralsk åndssvage mænd, som hvor mange jo blev placeret, og den var jo allerede i drift, Livø, hvad der skulle ske, hvis repræsentanter for de her, den her målgruppe formerede sig så stærkt, som det lød til, at de gjorde. Og nu igen, jeg bruger samtidens terminologi, det føles klar. Ikke altid lige rart i min mund. Men i bund og grund, så var der en frygt fra staten. Man havde det her, i den her mellemkrigstid, der havde man jo en stærk fremskridtstanke. Hvad kunne vi ikke drive det til som det her spirende, moderne velfærdssamfund? Og så samtidig havde man de der skygger fra blandt andet Første Verdenskrig og fra dyb, dyb fattigdom. Så man havde en frygt for, hvis vi nu her har en del af vores befolkning, som formerer sig langt stærkere i den her laveste underklasse, hvor der også er den her moralsk og intellektuelle defekthed, jamen så vil det... der er et citat fra Steinke. Inden han blev socialminister, udgiver han et skrift, der hedder Fremtidens Forsørgelsesvæsen, hvor han egentlig beskriver, at han har en frygt for, at det, der vil ske for det danske samfund, er det, der vil ske for alle tidligere civilisationer, det er, at når underklassen formerer sig langt stærkere end middel- og overklassen, så vil det føre til civilisationens forfald. Ja. Altså, en større frygt kan man jo nærmest ikke få indprintet hverken i sine politiske kollegaer eller i befolkningen generelt.
Så eugenikken var en del af dansk...
Socialpolitik.
Det var almindelig dansk socialpolitik også. Ja. Må jeg spørge dig bare lige for at afrunde den her, fordi jeg godt tænker mig om, altså hvordan moralsdefekter, hvordan behandler man moralsdefekte mennesker? Eller hvordan gjorde man det?
Jamen altså det man jo synes, man gjorde på et sted som Sprogø, var at give dem en langt bedre behandling, end de kunne få på for eksempel de store åndssvageanstalter, hvor der var, altså i bund og grund, hvor man blev spærret inde. Mm. Her på Sprogø var man jo ude i det fri, altså du var jo spadet inde på en ø, men man fik lov til at bevæge sig omkring på øen, og så samtidig, så der er jo ikke en kur for at være moralsk åndssvag. Du kan ikke blive fikset og behandlet, men du kan blive reguleret som menneske, du kan blive disciplineret, og noget af den så indsats på øen, hvor du ikke kan flygte fra, det er den her regelrette hverdag, som skal forme en arbejder, som kan komme ud og gøre nytte på arbejdsmarkedet.
Så det var sådan en disciplinering?
Det var en disciplinering, og så samtidig så er der også et kønnet perspektiv, som er vigtigt at understrege. Det er både en arbejder, så, som skal komme ud på, efter det her ophold og være bidragydende til samfundets orden og sit eget underhold. Altså man skal ikke koste staten ved, at man skal modtage den her hjælp. Samtidig så skal man også opdrages til at være en ordentlig og en god pige. Mm. Så den her oplæring i den rette type af femininitet, hvor det for eksempel at være seksuelt aktiv, få børn uden for ægteskab, leve i det, vi i dag måske vil kalde gråzone prostitution. Alt det ønskede man at bekæmpe med alt, hvad man kunne på anstalter som kvindehjemmet på Sprogø. Og den, kan vi sige, hovedaktør i den her behandling var overlægens forlængede arm, som var forstanderinden på Sprogø, som i bund og grund var hende, som både skulle hjælpe den her kvinde, som kommer på øen, som jo tit er kommet fra gruopvækkende levevilkår, hvor hun har altså levet et ekstremt sårbart liv, præget af vold og druk og overgreb og hvad ved jeg, ikke alle, men mange, og så kommer de hen, og nu er der rent tøj i skuffen, der er ordentlig kost, man synger sange, og man sidder og sysler i spisestuen, sådan at man kan blive en kvinde efter det her borgerlige kvindeideal, som man bestræbte at forme pigerne efter.
Så selvom nogle af de her sager virker helt sindssyge på os at se tilbage på, så altså nogle af de her mørke kapitler, så var det jo, altså så var det datidens gode svar på komplekse problemstillinger. Til en vis grad.
Det var datidens mulige svar. På komplekse problemstillinger. Og jeg vil også sige, for...
Og så var der selvfølgelig, altså det kan man måske ikke forklare overgreb med, men...
Nej.
Men til dels, ikke?
Nej, og jeg vil også sige, at datidens gode løsninger vil jeg også gerne udfordre det udtryk, fordi altså den sprogbrug, der var knyttet an til kvinder, der kom på Sprogø, den sprogbrug, der er knyttet an til de piger, kvinder, der får opsat spiraler i Grønland, den sprogbrug, der er knyttet an til mennesker med handicap, den sprogbrug, der blev beskrevet, der blev brugt for at beskrive de her drenge på det her drenge- og lærlingehjem på Godhavn. Sådan man, de ord, man satte på piger, som var på nogle af de her pigehjem, altså det var ikke ord. Det var ikke holdninger, som talte det bedste frem i de her mennesker. Det var fornedrende ord, som så også forankrede sig i systemiske handlinger, som har de her gruer. Jeg har sagt gruopvæk nogle gange. Jeg siger det bare endnu en gang, fordi det løber mig koldt ned ad ryggen og tænke på, hvor inhumant og hvor dehumaniserende og hvor forrået et blik på dem, som også kunne være os, som man placerer på Sprogø. Det er jo kvinder i udsatte familier. Det er ikke, altså det er ikke sådan, at man på nogen måde kan sige, at vi er væsens forskellige for hinanden. Vi har hjerter, der banker, vi har håb, og vi har drømme, og noget, der er en fællesnævner for rigtig mange af de mennesker, jeg også taler med, som har levet i forsorgen selv, det er en fælles drøm, som jeg vitterligt også personligt kan genkende. At have en familie, at have et arbejde, at kunne klare sig selv og have en tryg hverdag og blive behandlet værdigt. Så det der sprogbrug, der knytter sig an til nogle af de her i den, i anførselstegn, gode socialpolitiske beslutninger, fordi man gerne vil ændre noget til det bedre, de er altså også befængt med et menneskesyn, som jeg synes er dybt foruroligende.
Der ligger implicit i de her undskyldninger, de her mørke kapitler, som vi selvfølgelig har en del af, noget vi har lagt bag os, og som vi behandler klogere og mere omsorgsfuldt nu. Men hvis vi ser på et område som udsatte børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, ligesom det var tilfældet med Godhavnsdrengene, så er det i hvert fald ikke for alle, at det har ændret sig til det bedre. I både sidste år og i år har Politikken og TV2 igen og igen afdækket nogle af de horrible forhold på døgninstitutioner og bosteder, som finder sted, og som selvfølgelig har skabt nogle forarvede reaktioner. Men det, man sidder tilbage med, det er, at der ikke er særlig godt styr på de her områder stadig. Altså, vi har åbenbart ikke taget fuldstændig ved lære, vel? Så kom jeg bare til at tænke på det før, da vi snakkede om undskyldningen som et løft om fremtiden, at kan det også være, at man giver den her undskyldning, fordi at det simpelthen er et meget svært område, det her. Altså du kan give en undskyldning, og så bliver det også en form for en afstandstagen, men som gør, at man i virkeligheden ikke får forholdt sig til de dybere liggende problemer.
Jeg vil starte mit svar med at sige, jeg bliver så trist. Jeg bliver simpelthen oprigtigt ked af det, når jeg igen og igen ser de her omtaler af fuldstændig uacceptable vilkår for eksempel anbragte børn og unge eller inden for handicapområdet. Det er simpelthen det er bare uacceptabelt. Det er simpelthen ikke, det er ikke sådan, det skal være. Og noget af det, der jo er meningsfuldt og gør, at min dedikation virkelig næres, det er jo, at hold da op, vi kan jo indsamle viden, vi kan gøre noget, vi kan dokumentere det her, vi kan formidle det, vi kan bidrage til udredninger osv., som så kan munde ud for eksempel de her undskyldninger, som er så vigtige at give som den her markør i forhold til, hvad man vil acceptere og ikke acceptere. Og når jeg så ser eksempler på det modsatte, at vi ikke lærer af historien, det gør mig sorgfuld.
Og, ja, altså hvis vi kommer til at undskylde, som om, at det er nogle isolerede tilfælde,
præcis,
og ikke nogle strukturelle systemiske fejl,
ja,
eller hvad?
Og, ja, lige præcis. Det, og at en undskyldning kan blive noget, som man kan sige, nu er det blevet gjort, nu er det blevet sagt, nu kan vi lægge det bag os. Det er sådan en undskyldning, hverken for os som samfund, og heller ikke for de mennesker, som den er målrettet forvaltes. Altså hvis vi skal sammenligne os med andre, det er jo ikke kun Danmark, der undskylder for ting, som vi som nation har praktiseret i vores fortid. Det er der jo andre lande, der bestemt også har gjort. Der er nogen, der siger, at vi lever i undskyldningernes årti, eller århundrede måske endda. Og noget af det, nu har jeg forskellige internationale samarbejder også, og lader mig meget inspirere af, hvordan man også gør det andre steder. Og noget af det, jeg lader mig inspirere af, det er, når der bliver for eksempel i regi af, at man arbejder med nogle af de her store udredninger, som munder ud undskyldninger, så er undskyldningen, den er del af den her forholden sig til det, der er det skete. Der kan være kreative, kunstneriske processer, hvor man forløser flere dimensioner af det, der er blevet gennemlevet, man skal forholde sig til, både som pårørende og som dem, som har været udsat for det, og som den bredere offentlighed. Så kan der være større indsatser for at dokumentere endnu bredere. Okay, vi har dokumenteret så meget, det ved vi nu, der bliver ikke for at sige undskyld, men hvor mange flere historier skal vi sikre også bliver del af vores fælles nationale fortælling omkring det skete. Det er der også en vigtig, meget anerkendende proces i. Og så er der endnu et ben, som jeg også synes er vigtigt at have med som sådan en større del af en undskyldningsproces. Det er det her med at sætte nogle initiativer i gang, som bevidner, at man tager det her meget, meget alvorligt, at undskyldningen både af den her anerkendelse af det skete, men samtidig, som vi har været inde på nogle gange, bør og skal pege frem i forhold til, hvad vil vi acceptere i forhold til nutiden og fremtidens praksis. Mm. Og der synes jeg stadigvæk, vi som nation har noget at lære.
Hvorfor tror du, at vi ser de her undskyldninger for ting, der er blevet begået i fortiden? Mette Frederiksen undskylder for et eller andet, hun overhovedet ikke har haft noget med at gøre. Hun undskylder på Danmarks vegne. Hvorfor undskylder vi ikke for ting, der foregår i nutiden? Hvorfor er det lettere at undskylde for noget, der er foregået i tilbage i tidernes morgen, og lidt mere besværligt og sige undskyld? Altså, jeg kan ikke være med at tænke på for eksempel sådan noget, som vi, noget af det, vi begynder at snakke rigtig meget om, det er vores Danmarks fortid som slavenation.
Mm.
Og det er noget, vi begynder, det er noget, vi altid har vidst, men det er noget, vi er begyndt at forholde os til mere, ikke? Og generelt er vi begyndt at forholde os til, som jeg tror også, jeg nævnte i introen, vores historie, som ikke bare en stadig mere progressiv, fremadskridende, heroisk fortælling om vores fælles globærdige fortid, men at vores historie i virkeligheden handler om sexisme, racisme og eocentrisme og måske endda antropocentrisme og vi bliver nødt til at forholde os til de her ting, og vi bliver nødt til at undskylde for det. Men for eksempel sådan noget som vores, som Danmarks slavefortid, lad os sige, at vi undskyld for det. Altså, kan det ikke også være belejligt at undskylde for det, fordi at så er man på et eller andet symbolsk plan lidt fri for at forholde sig til, at der faktisk er ret mange slaver i verden i dag stadig, som producerer nogle af de ting, vi bruger og køber og sindssygt mange mennesker, der lever under slavelignende forhold i dag. Altså, kan det blive en sovepude at komme med de her undskyldninger, som gør, at vi slipper for at forholde os til nogle lidt mere komplicerede ting i vores nutid, tror du?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror, at hvis undskyldninger bliver givet som, at nu binder vi en sløjfe på det her, nu er vi anerkendt, og så er det parkeret. Altså, undskyldninger har jo en værdi for de involverede, både dem, hvis det er i mands minde, og vi stadigvæk har de her livsvidner, der har været udsat for det, hvis de simpelthen, jeg var inde på det tidligt i udsendelsen, kan få løftet den her byrde fra deres skuldre, så er det en konkret værdi for de pågældende mennesker. Men de her undskyldninger, officielle undskyldninger, har jo de er jo så vigtige i og med, at de påpeger nogle mønstre, som vi stadigvæk, eller nogle skygger, som vi virkelig stadigvæk kan se, ikke bare omfanget af, men også konsekvenserne af i vores egen tid. Og det synes jeg, altså det synes jeg virkelig er vigtigt, at vi også får indlemmet som del af det her rationale bagved, hvorfor en undskyldning er vigtig. Fordi jeg tror, for nogle af de involverede, og dem, som også lever med de fortsatte konsekvenser af nogle af de aspekter, som du var inde på tidligere, så kan det simpelthen virke kunstigt og ikke oprigtigt. Og hvis der er noget, som rigtig mange af de mennesker, som jeg også har fået lov til at tale med, reagerer stærkt på, så er det, hvis der er noget, der ikke føles oprigtigt. Altså de mennesker, som giver den undskyldning, eller som er del af det setup, som kan initiere nogle handlinger, som sikrer den her oprejsning, og at vi lærer af det, og vi gør det bedre. Altså den der oprigtighed, det er jo i min optik, så er det noget af det, der har den aller største værdi for de mennesker, det handler om. Og så er der jo også, det vil jeg også gerne understrege, der er jo vitterligt også nogle af de her ofre for fortidens svigt, som ikke blandt også til mig, nogle af dem, jeg har kendskab til, siger, jeg kan ikke bruge en undskyldning til noget som helst. Altså en undskyldning, det er bare et ord. Nej, det skal være erstatning. Altså staten skal lægge et beløb, som er et konkret bevis på den uret, som jeg har været udsat for. Og så er der nogen, der siger, jeg vil ikke have hverken undskyldning eller penge, jeg vil have handling. Jeg vil se, at det, jeg gennemlevede, det, der var min barndoms, ungdoms mareridt, det, der fortsat strømmer igennem, hvis det er nogle mennesker, der har været en familie, så er det jo noget, der kan gå på tværs af generationer. Jeg har brug for, at den anerkendelse af det, der skete for mig og min slægt og for så mange andre, det gør vi anderledes for nutiden og for de kommende generationer. Der skal handling bag de der ord. Og det tror jeg, hvis jeg kunne have en spokhule, og det skal en historiker jo slet ikke have i hænderne, så går det da helt galt. Men hvis jeg kunne have det tankeeksperiment med mig selv, så kunne jeg da godt forestille mig, at det var, at fremtiden, for jeg tror ikke, vi er færdige på nogen måde med det her, den her måde at forholde os til vores egne nationers mørke kapitler. Der er ikke nogen tvivl om, at konkrete handlinger vil blive italesat som noget, der er meget, meget vigtigt at få inkorporeret som del af undskyldningsprocesser i fremtiden.
Altså, så du har jo talt med hundredvis af mennesker, der har været og stadig er berørt af fortidens og samtidens socialpolitik. Og det bedste vil jo selvfølgelig være, at vi bare lærer af fortiden, og så gør vi ikke noget frygteligt igen, som vi behøver at sige undskyld for. Men hvad tænker du, altså hvad skal vi gøre for at undgå at at komme i de her situationer, altså hvor vi skal sige undskyld? Altså hvad er det, vi skal gøre lige nu, udover at sige undskyld for en mørk fortid, vi har? Altså hvordan skal den øge vores opmærksomhed lige nu og her?
Jamen jeg tror da, til at starte med, synes jeg, jeg plejer sådan lidt med et glimt at sige, at jeg håber, at endnu flere politikere vil læse endnu flere historiske bøger og ligesom få en viden om fortidens praksis, både i forhold til, hvad man bør kæmpe for at bevare, som vi har gjort godt, og også i forhold til, hvad der bestemt ikke må gentage sig. Det er nok det her med, at vi bliver også nødt til at lære historien. Men der er jo nogle mønstre, som vi har kunne påpege i vores forskning, som har ledt op til de her undskyldninger. Og hvis jeg skal pege på bare nogle enkelte ting, så er det jo blandt andet sådan noget med, at hvis fagligheden i de nye, altså hvis der skal vedtages nye politiske lovkomplekser, eller det kan også være, at den skal forvaltes lokalt på et enkelt opholdssted, eller så videre. Altså fagligheden må man bare ikke give køb på. Og der ligger simpelthen så enormt meget, for eksempel socialpædagogisk viden derude, som jeg, og forskningsmæssig socialhistorisk viden også, som jeg virkelig kunne have en barnedrøm om, kunne få indpas, når man sidder og laver et forarbejde til meget kompleks sociallovgivning. Så det er en ting, altså forsikret, den der faglighed har en plads. Så er der også noget omkring at komme for langt væk fra de mennesker, som forvalter lovgivning, eller som i høj grad, og det er den gruppe, jeg vil bare understrege, det er så vigtigt at være tæt på dem, som er afhængig af den her socialpolitiske lovgivning, som vi jo i gang sætter igen og igen, for faktisk gerne vil gøre godt. Altså hvis der er for stor afstand for dem, der formulerer regler til dem, der lever med eller under reglerne, jamen man kan være så virkelighedsfjern, at man simpelthen ikke er klar over, hvad er det for liv, der leves, for eksempel hvis man er pårørende til et barn med et handicap, eller hvis man er hjemløs og skal forsøge at komme i egen bolig, og hvordan får man finansieret den husleje, eller hvis man er anbragt barn og bare træt af at blive flyttet rundt fra sted til sted, eller ikke har det der livsvidne i sit liv, som alle børn og unge jo er afhængige af en eller anden kontinuerlig faktor. Og så er der et ekstra element, som jeg synes er rigtig vigtigt, og det er, hvordan vi taler og skriver om de mennesker, som socialpolitikken forvaltes for, eller målrettes imod. Og jeg vil sige, hvis der er nogle mønstre, der går på tværs af tid, vi arbejder rigtig meget for at gøre det her bedre i forhold til, hvordan vi skriver om de mennesker. Men den der myndighedsdokumentation og de der ord, der bliver knyttet an til mennesker, som er afhængige af hjælp, de ord har magt. De har magt i forhold til de beslutninger, der bliver truffet, men de har også en stor magt i forhold til, hvordan at de her mennesker bliver set og bliver mødt og bliver hjulpet. Og vi skal simpelthen skrive og tale meget mere respektfuldt om hinanden.
Til sidst, Sarah, hvis du skulle pege på nogle områder eller sager, som du nu tænker kunne blive kandidater til en fremtidig formel undskyldning for staten om 30-40 år, hvad tror du så, det kunne være? Ser du noget i vores nutid?
Ja, prøver jeg. Altså, min stillhed skal du tolke som, at jeg ser alt for meget.
Nå, der er for meget.
Jeg oprigtigt talt. Jeg synes, når jeg ser på ældreområdet, når jeg ser på anbringelsesområdet, når jeg ser på handicapområdet, når jeg ser på hjemløseområdet, altså jeg synes, der bliver truffet beslutninger, som ikke griber de mennesker ordentligt og værdigt, som vi kommer til at som bare kommer til at have så voldsomme konsekvenser, både for de mennesker og bekymrer nok også for vores samfund for eftertiden.
Men det er fandme også underligt. Altså, der er så mange sager fra forskellige bosteder.
Ja.
Vi læser om det.
Ja.
Ikke hver måned, så i hvert fald hvert år er der nogle sager.
Ja.
Men det er som om, at vi alle sammen kan være enige om, at det var frygteligt, det der skete med kvinderne, der blev sendt til Sprogø, og vi er forfærdet over den måde, godhavsdrengene blev behandlet på, og de piger og kvinder i Grønland, der fik sat spiral op, uden at de endda fik det at vide. Vi er dybt forarvet over det, og dybt berørte af det. Hvorfor blev vi, altså, men hvorfor de sager, der så kører nu, for eksempel om placerede børn på bosteder, som ikke lever op til deres ansvar, eller ligefrem udnytter børnene, og Altså, hvorfor bliver vi ikke ligesom, hvorfor vækker de ikke den samme sådan nationale forargelse eller handicappet, der ikke kan få den hjælp, de ikke er berettiget til og sådan noget?
Altså, det kommer, jeg tror...
Men det er jo i hvert fald ikke sådan, det bliver jo ikke noget, der udmønter sig i mindehøjtideligheder, hvor statsledere står med tårer i øjnene, vel?
Nej, men det er så også, hvor øjnene kigger hen. For jeg ser også en kæmpe handlekraft lige hvis vi tager handicapområdet. Altså, jeg var en af dem, der stod på Christiansborg Slotsplads sidste år i maj. En kæmpe, kæmpe demonstration, arrangeret af blandt andet den her pårørende med videre forening, som hedder 1 million stemmer. Altså det fællesskab og den opbakning, der var det sted. Der var tusindvis af mennesker. Det blev stort set ikke omtalt i de nationale medier. Så jeg vil bare lige sige, at det kommer også an på, hvor du kigger hen. Jeg fornemmer i den grad, at der er strømninger, som får mere og mere kraft. Og det ser jeg frem til, fordi jeg plejer endnu gange at introducere mig selv, som ud over at være historiker og alt det der museum og sådan noget, så er jeg er også museumsaktivist, og så betragter jeg også mig selv som optimist. Jeg tror også, det er, fordi det bliver lidt ligesom nødt til også at holde fast i, men jeg fornemmer virkelig nogle strømninger, hvor der er flere og flere stemmer, der går sammen for at kæmpe mod uret, for at sikre, at der sker handling, fordi alternativet, det er fuldstændig uacceptabelt. Det kan ikke blive ved på den her måde.
Så vi er faktisk færdige nu. Det var super spændende at snakke med dig. Og så må vi håbe, at de her undskyldninger, vi ser i dag, de udmønter sig i noget konkret handling, som viser, at vi faktisk har lært noget af vores fortids mørke kapitler.
Det drømmer jeg om.
Sara Smed, det var en fornøjelse at have dig med. Historiker og leder af Danmarks Forsvarsmuseum og selverklæret aktivist.
Og jeg siger tak for taletiden.
Jeg hedder Kasper Kron Nielsen, du har lyttet til Udsyn, og programmet var som så vanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en god dag.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snave et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have sådan et stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmet Psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.